Tako da komunisti su bili jedna manjina, ali izuzetnih osobina, organizovanost, obaveštajnost, odnosno obaveštenje o drugima, znate, ili recimo špionaža, slanje u druge organizacije svojih ljudi koji tamo dejstvuju i obaveštavaju i stimak, spremni na nasilje uvek. I onda su bili, znate, gromoglasni, znate, pravili su od svojih malih uspeha, herojske, istorijske uspehe. I tako, ja nisam verao da će oni doći do totalne vlasti, ali sam ih vrlo ozbiljno posmatrao i svi mi iz Demokratske omladine. Prekretnica toga razvoja je bio 27. mart. 27. mart, naravno, može se tumačiti kao vrlo iracionalno delo, ne pametno, po znakom navoda, to je tačno. Međutim, mi nismo imali mnogo alternative, znate, srpsko društvo nije moglo da zamisli da završi rat u društvu sa Hitlerovim Mussolinijem. Jer ono što se opet, i čak i od istoričara, lažno predstavlja u našoj zemlji, pošto u našoj zemlji ne lažu propagandisti, partijski lideri, lažu članovi Akademije nauka i istoričari, nije knez Pavle potpisivanjem Trojnog pakta hteo da sačuva neutralnost Jugoslavije. On je napustio neutralnost i prišao Trojnom paktu. To su dve potpuno različite stvari. Ja ne kažem da je knez Pavle to uradio zbog toga što je bio nacista. On je isto bio neborac, čovek inteligentan, obrazovan, nema nikakve veze s našom sredinom, naša sredina nije imala poverenje u njega i on nije imao poverenje u našu sredinu. Tako on je po toj rodbinskoj liniji došao. Tako da je 27. mart bio je to prelom, znate, tu imate, ja mislim, poslednji put za poslednjih 50 i nekoliko godina. Srpski narod je jedinstven. Nikada nije bio jedinstven, možda pre toga, i nikada nije jedinstven bio posle toga. Istina, to nije bila nikakva stranka, to nije bio nikakav program, to je bio bunt jednog izgubljenog sveta koji se nije snašao u prvoj Jugoslaviji. I kad je rat došao, onaj bunt od 27. marta se nije ostvario. Znate, mi smo podbacili u ratu, to treba priznati takođe javno, a ne pričati priča su Hrvati krivi, Hrvati jesu, odbijali da učestvuju u otporu, o tome nema razgovora. Međutim, da smo mi hteli da se tučemo, znate, i da su i naši oficiri i tako dalje, to bi se tuklo po Bosni još dva, tri mjesta kao što se tuče danas. Međutim, to je bila razgrađena država. Pavlov režim je pao kao da nikad nije postojao, znate. Jedan čovjek je poginuo 27. marta. Sve se predalo, znate. Kad je rat došao, to je bio, znate, veliki šok za srpsko društvo. Ja mogu da zamislim kako je bilo sa Srbima u NDH, ali dovoljno je bilo gledati Srbiju koja nije bio NDH, znate. Nemci su vršili veliku represiju, ali nije bilo genocida. Genocid to je kolektivno kažnjavanje, likvidacija stanovništva po liniji, znate, verskoj, nacionalnoj, političkoj. Toga nije bilo u Srbiji. U Srbiji je bilo odmazde, verovatno godinu, godinu i po dana, 100 za jednog, pa je to posle prestalo. To nije tačno da je trajalo i dalje. Hapsili, gonili, vodili u logore, streljali u Čačku, u Kraljevu, u Mačvi, osnovali više logora ovde na Banjici gde su streljali kolektivno.
Gde ste vi bili tamo?
Ja sam bio od 8. februara 1943. ovde u zatvoru na Terazijama. Saslušavan sam u Gestapu gde je dom Jugoslovenske
armije. Ali pre toga?
Pa pre toga sam bio tu, pod okupacijom, znate. I ja ću se vratiti na to što mislim da vas interesuje. Okupacija je bila jedan veliki šok iz razloga prvo što smo mi bili pogođeni moralno i nacionalno da smo tako propali u ratu, znate, pošto je ovde razvijena kao i sada jedna mitologija o nepobedivom srpskom čoveku, vojniku. U stvari se pokazalo da je to ne samo mitologija nego i propaganda. I mi smo se iz Demokratske omladine onda počeli da okupljamo i drugi su se počeli okupljati, Srpski kulturni klub, onda i nezavisno od toga. Uglavnom su bile tri, da kažem, ilegalne organizacije, znate. Jedna je bila najmnogobrojnija, o kojoj, nažalost, još nema nikakvih podataka, mada jedan moj prijatelj piše knjigu. To je bila takozvana Jugoslovenska ravnogorska omladina, štab 1001. Je bio veliki broj ljudi stradao, i to za vreme okupacije. Međutim, su bili dosta naivni ljudi i tako su stradali nepažnjom, nesposobnošću za organizaciju. Onda je druga bila Jugoslovenska ravnogorska obrana štab 501, koji je bio manja grupa, ali organizovana, ozbiljna i to su bile ideje Srpskog kluba, nacionalističke ideje. Oni nisu odbacivali Jugoslaviju, znate, samo Hrvatima da budu građani drugog reda. I tako oni su se nadali da će tako Jugoslaviju moći da naprave posle svršetka Drugog svjetskog rata. I bili smo mi, koji smo se s mukom probijali, prvo smo se užasno plašili te nemačke i naše srpske nedićevske policijske mreže. Iako su, kao što ja kažem, za Srbe se prvenstveno ne komuniste bavili više Nemci nego Nedićevci. Nedićevci su bili za komuniste, znate, uglavnom.
Što za komuniste?
Da se njima bave, da njih hapse, pošto su poznavali komunističku mrežu, znate, šta su Nemci znali o Srbiji, znate, nisu znali ništa. Tako da ja imam utisak da svi koji su hapšeni Nemaca su u stvari dostavljeni od nekoga, ako ne svi, ali veliki broj je bio dostavljen od naših građana. Znate, recimo, ljudi koji slušali Radio London, Nemci nisu imali aparate da hvataju ko sluša Radio London. Očevidno je to u prepričavanju, tužakanju, veliki broj ljudi dospo u zatvor. Ja sam imao utisak u zatvoru februar 43. godine da je svaka ćelija ima 50% uhapšenih koji su zbog Radio Londona. To je sve očevidno po dostavi sugrađana, možda nekadašnjih prijatelja. Tako da je atmosfera bila žestoka, naročito u početku kad su Rusi, znate, počeli da nazaduju. To je bio drugi šok, znate, težak. I zato ta jaka ustanička reakcija, znate, ustanička reakcija 1941. je s jedne strane osjećanje sramote i krivice za pad 1941. godine, a onda da se pomogne Rusiji, znate, taj mit nije bio mali. Tako da partizani su na neki način bili uvek i pre rata i posle rata neka vrsta ruske stranke. Pošto se vezivalo za Rusiju, slavenstvo, za jedan novi poredak koji samo Sloveni mogu da... Nije tu bilo ideologije, znate, komunističke, mislim, javno, kao što ni na universitetu, znate, se nikad nije propovedala, pošto, znate, komunizam, vi ste mogli idete u zatvor po zakonu. Ali vi ste uvek govorili o Maksu, o Rusiji koji uspeva ekonomski, vojnički, velika sila mira, neće da uđe preliški rat, itd. I tako da ja imam utisak da je Mihajlović bio prinuđen da uđe i on u nekakvu ustaničku akciju, pošto on nije bio za to, on je bio za organizovanje i čekanje. Bez obzira da je ta politika bila naravno ispravna, to je sad drugo pitanje, ali mi nećemo Mihajlovića ovoga puta, pošto Mihajlović je jedan nesrećan slučaj, ne samo zbog tih međunarodnih okolnosti koje su bile protiv njega, ali više od toga ja mislim da on nije bio sposoban da vidi konstelaciju odnosa, ne samo među velikim silama, nego čak i na ovom terenu. On nije mogao da vidi da najbolji vojnički, borački, gerilski element, to je Krajina Hrvatska i Bosanska Krajina, sva je otišla u partizana, znate. Na tome on, srbijanski element je dobar, znate, za rat po rovovima, ali nije Srbija više sposobna za gerilu. On je izgubio teren za gerilu i morao je. To je jedan još od razloga da je morao da propadne neslavno, iako je čovjek bio. Naravno, ja ga ne smatram drugojači nego patriotom i, da kažem, jednim poštenim čovjekom koji ne uspeo i koji je završio neslavno i nepravično, ali to se dešava u istoriji. Tako da, ja sam do svega godinu, i recite, skoro dve godine bio na slobodi. Ja sam 43. uhapšen sa jednom grupom. Šest nas je bilo, svi su bili mlađi od mene, a već su bili ranije hapšeni naši drugovi iz Demokratske obrane. I onda su trojica oterani u Mauthausen, a trojica na radu u Nemačkoj, znate. I mi smo bili organizacija koja se nije bavila atentatima, niti, znate, nekim sličnim poslovima. Mi smo više politički dejstvovali i pokušavali smo da nekako razbistrimo ljudima tu situaciju koja je bila teška i za koju smo bili vrlo malo informisani, bilo bude rečeno, znate, štampe niste imali, televizije niste imali, radio je bio rukama vlade, Nedićeve, tako da ste ostali da slušate ilegalno Radio London. Sad Radio London, znate, je isto bio jedna ratujuća strana i to je bila neka vrsta propagande, niste mogli da to ovako prihvatite jednostavno, mogli ste iz svih tih slušanja da ipak stvarate neku sliku. Ali kao u svim tim situacijama, znate, javno mnjenje je daleko od pravih informacija. Tako da Srbiju ja nisam video 43. i doba 44. godine. Tako da ne znam mnogo, znate, iako sam ja održavao 41. i 42. veze sa ljudima iz Mihajlovićeve organizacije, mi nismo nikada bili nekako oduševljeni, znate. Ja sam lično imao velike rezerve prema Mihajlovićevom pokretu, zbog toga što mi se činilo da tu linija Srpskog kulturnog kluba je gurala, znate, ga, to je da kažem, nekoj pobedi, pod znakom navoda. I ja sam mislio da je to katastrofa, pošto sam ja smatrao, znate, da se srpsko pitanje ne može rešiti tom linijom Grašanin, Pašić, Kralj Aleksandar, Draža Mihajlović, pa ko ćete sada Kažić. Ja mislim da je to ubitačna linija koja je tučena više puta u istoriji našoj, ali mi smo produžili bar većina da je brani, znate.
Vratimo se na taj ratni deo, samo to završite.
Pa ja sam u Nemačkoj, znate, nisam slušao radio London, ali sam dobio...
Izvinjam se, niste objasnili zašto ste osuđeni?
Pa mi smo radili u nacionalnoj službi Nedićevoj, politički, sa političkom propagandom, nikako drugo veliko teško delo. Međutim, uhapsili su jednog mladića koji je dobio uputstvo kako da radi u nacionalnoj službi, znate. E sad za Nemce...
Ko je vodio to? Ko je bio šef vašeg projekta? Ko je to vodio?
Pa ne, mi nismo imali šefa, čak ni u emigraciji, znate. Mi smo bili bez predsednika, verovali ne, to je verovatno jedina organizacija srpska, nije bilo vođe, nije bilo šefa. Mi smo imali jedan izvršni odbor u Beogradu i onda ja sam se bavio spoljnim poslovima, održavao vezu sa vođama Mihajlovićevog pokreta, civilima, znate, Mladenom Žujevićem, Dragoslavom Stranjakovićem, Mijedragom Živanovićem i tako sam održavao vezu sa nekim sindikalcima iz Demokratske stranke. Pokušavao sam da uspostavim bolju vezu sa Demokratskom strankom kojom smo pripadali. Ali koja je bila, ni pre rata nije bila neka ozbiljna organizacija, a za vreme okupacije to uopšte nije postojalo, i kad komunisti optužuju stranke, su sve za kolaborirale, pa one nisu postojale. Znate, to je sve ovako farsa jedna njihova, kojom se naravno bave njihovi plaćeni režimski istoričari, pukovnici ili u civilu.
Na čelu Demokratske stranke je bio Ljuba Davidović pre rata?
Ne, Davidović je umro, jeste, kad sam ja došao u stranku, Davidović je bio, on je umro 40. februara meseca. Grolj je bio u Londonu, znate. Prvi ljudi, nekoliko njih su bili u Londonu.
Još od pregata?
Ne, ne, izbegli smo sa kraljem i vladom u Londonu, znate. Tako da ovde niste imali ni jednu ličnost koja je mogla da okupi, znate. Nego su bili tako neki, da kažem, ugledni provaci, notabl. Jedna ličnost je bila vrlo važna, koja je bio dosta aktivan, ali nikad nije imao autoriteta ili nije hteo, ne mogu da vam kažem. Neki Branislav Ivković, sudija, koji je posle rata osuđen na robi 8 godina, što je bio na kongresu PA. Onda je bio taj Mihajlo Kujundžić, koji je bio potpredsednik Skupštine 27. i 8. godine, koji je bio predsednik Nacionalnog komiteta kod Draže Mihajlovića i umro je naprasno kad je čuo, tako kažu, kad je čuo da Sovjeti ulaze u Jugoslaviju. Ali nisu to bile stranke, znate.
Vi ste osuđeni onda, šta je bilo
stranke? Pa vi niste osuđeni, oni vas saslušavaju, Nemci, znate, za razliku od Ćosićevog zbacivanja u našoj zemlji, gde čoveka ne saslušaju, a presude mu, znate. Nas je Gestapo saslušavao, a nam nije davao presudu. Vi ne znate na što ste osuđeni, samo oni znaju. Nego vi, ne znam, po papirima, oni imali su razne papire, te bele, crvene i zelene, ne znam, beli su bili streljanja, recite, nisam siguran, samo kažem, zeleni je bio odlazak u Nemačku, recimo crveni oslobođenje ili obrnuto. Ako ste videli te tekstove, recimo na sajmištu, pošto sam posle prebačen iz Beogradskog zatvora sa Terazije na sajmište i tamo sam bio 6 meseci, onda smo mi gledali kad Nemci dođu s papirima da vode neke ljude, o čemu je reč, je li to streljanje ili oslobođenje. Vrlo je malo u moje vreme, koliko sam ja probao 6 meseci, ja sam video stigao 4-5 hiljada ljudi, koliko ja se sećam, možda je 10-20 ljudi bilo oslobođeno. Sve je to terano na rad. Nije na sajmištu, nije bilo ubijenja, ovo što je pričao predsednik Republike Lilić na otkrivanje ovog spomenika, to je sve da ne kažem burgi, ali laž, desinformacija na sajmištu, uopšte nije bilo kolektivnog streljanja kao na Banjici, znate. Na sajmištu je bilo umiranja od gladi, od bolesti, od zime, eventualno od batina, ali tu je vrlo retko za moje vreme od 6 meseci, ja mislim da je streljano, teško da je bilo 10 duša i to neki pokušaju da beže, neko je streljan, ne znam po kojoj odluci. Tako da je tu, u stvari, to je bio prihvatni logor na sajmištu i tu su ljudi spremani, dotarivani da idu u Nemačku na rad. Posle sajmišta ja sam bio odveden u Nemačkoj i upućen u Wiener Neustadt. Međutim, u Mariboru smo jedan moj drug iz Niša, Bogdanović, koji je stariji od mene, i ja pobegli iz logora, znate. I kad se vi nađete na teritoriji jedne totalitarne države, kao što je bila nacistička Nemačka, vi ste mnogo slobodniji nego što vam se čini. Srbija je u stvari živjela pod mnogo represivnim režimom nego što je bila recite nacistička Nemačka. Pošto se tamo pretpostavlja da postoje okviri, zakoni, disciplina, represija, onda svaki građanin, specijalno Nemci, poštuje zakon, oni očekuju da i stranci, da niko neće pobeći iz jednog logora u drugi i tako dalje. Da ne pričam, uglavnom ja sam u stvari sa nekim istim, sličnim elementima našao posao i bio sam u Austriji ložac za centralno grejanje. To nije bilo katastrofa, znate, bila pristojna hrana, bilo u jednoj planini, nije bilo bombardovanja, Švabe su bile disciplinovane i neprijatne, ali nisu neku specijalnu, da kažem, represiju, iako smo radili 12 sati dnevno, ali to ja ne bih rekao da je bilo nešto izuzetno teško. Onda smo mi, pre nego što je rat, znate, završen, već u nekoliko dana ranije odlučili da krenemo, znate, nismo hteli da ostanemo na tom mestu, jer smo smatrali da treba se izvući što pre, krenuti ka granici. Onda smo se podelili u dve grupe. Tu je bilo dosta demokratske omladine, znate. Jer umeđu vremenu jedna grupa dolazi iz Beograda, beži njih desetak, jednim teretnim vozom. I došli su neki drugovi iz Rebreničkog logora. Mi smo trebali da dovedemo naše neke drugove koji su bili u Mauthausenu i to nam nije pošlo za rukom, pošto je bilo teško doći do Mauthausena. Podelili smo se u dve grupe, jedna je krenula ka Švajcarskoj preko Italije, a mi smo preko Nemačke krenuli u Francusku. I ja sam stigao sa doktorom Ivanom Pajićem, sada lekarom u penziji u Chicago, u Pariz 30. juna 1945. godine. To je za mene bila, sada recite, treća zemlja. Prva je bila Jugoslavija, druga je neki način bila Austrija, Nemačka. Treća je bila Francuska. U Francusku smo i u Švajcarskoj išli potpuno smišljeno, prosto smo smatrali da su to demokratske zemlje, ni njima bliske, ni one nama bliske. Onda sa Francuskom nas vezivalo neko tradicionalno, znate, koje čak i u mojoj generaciji još postojalo. A onda smo bili politički vezani, prosto smo mi bili očevidno tako vezani za politički sistem Francuske. I tamo, međutim, nailazimo na, da kažemo, dva fenomena, ako bih smeo tako da kažem. Prvo, znate, Francuska. To nije Francuska koju mi znamo iz knjiga. Sem zgrada, znate, i Pariza koja ima svoju lepotu. A ljudi su nam izgledali mnogo manje zanimljivi nego što mi očekivali. Zemlja Francuske revolucije, jednakosti i tako. To nije tako bilo u stvarnosti. Međutim, mi nismo imali ono što inače imaju vrlo često emigranti, da stvaraju jednu ksenofobiju, znate, da preziru zemlju u kojoj žive. Dakle, mi smo se u tom razlikovali, znate, jako je nas bilo malo relativno. Mi smo kritikovali, ali bez, znate, ovog ksenofobičnog i osvetničkog, znate, elementa koji postoji u današnjoj propagandi i srpskoj, znate, mi stalno prikazujemo novinom Amerika propada, Amerika je neototalitarizam, svi su rođevi sem nas, znate, mi smo jedini anđelski narod i nao jedini demokratski narod. Ne, mi smo uvidjeli da je to demokratija i tako dalje, da je to jedna zemlja velike civilizacije, ali nismo bili oduševljeni. Utoliko pre što je bilo dosta gladi, znate, Francuska je bila osiromašena posle okupacije i mi smo se, recite, minimum 5, 6, 7 godina osjećali gladnima. Ja sam se više puta u Francuskoj osjećao više glada nego, recite, u logoru ili u Nemačkoj.